34 rêxistên sivîl ên li Amedê li ser rewşa siyasî bi daxuyaniyek xem û fikarên xwe anîn ziman.
7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra
Serokê Komela Mafê Mirovan ê Amedê Racî Bilîcî daxuyaniyê xwend û destnîşan kir hemî gelên Tirkiye û Kurdistanê ji pêvajoya heyî a ku piştî hilbijartina 7 Haziranê dest pê kiriye û ji şer û pevçûnan nerhetin. Vê di daxuyaniyê de got, rêvebiriya dewletê pêvajoya çareseriyê bi dawî anî û ev biryar hem welat hem ji gel kiriye nav tengasiyek pirmasin. Li ser navê rêxistinên sivîl Racî Bilîcî destnîşan kir, rêxistinên sivîl û gelek kes piştî 7 Haziranê dîtin ku rewş ber bi kuva diçe.
Pîvana vî şerijî miqabin tune. Gelek penlekirine mafê mirovan têkirin, gelek kuştin, gelek katliam, gelek koçberî têkirin, o işkence, o kuştinan sivilan, zarukan, ahtiyar, ejin, emir têkirin. Ticar encam nayê girtin. Em her tim meve peşniyara xwe da hanî, em divêjin rêya û rêbazên çareseriyê di rêya demokratîk dayî. Hev dîtine dayî, bi diyalogê dayî, bi muzakere dayî. Lê muqabin, ti kesik li me gudarî nekir desthilatdar dan. Ti tarafê dewletê dan, ti tarafê serokkomar dan. Ticar ticar me gudar nekir, van xwestekê me jî, veka xwestekên ku evna terorin, xwestekê wanane, bûye way pêkanî, o te encam jiyê derneke.
Prez Bilîcî destnîşan kir, ji 2000 nehêvir ve operasyonên qirkirinên ên siyasî bi formek cuda devam dike û tê xwestin bi van operasyonan dengên muxalîf ên di nav civakê de werin tunekirin. Wî girtine şaredarên HDP û siyasetvanên Kurd weke delîl nîşanda. Racî Bilîcî weha devam kir. Nehar hember Kurdan û alîgirên demokrasiyê, hemî hêzên faşîst, nijadperest û paşverû di xetekta hatine bahev û bi yekdengî êrîşan dikin. Digel operasyonên leşkerî ên ku ji bo tunekirinê hatine destpêkirin, îca dixwazin parlamenterên temsîla demokratîk a îrade gel jî ji meclîsê derxin. Bi vê yekê, bingehek ava dikin ji bo provokasyonên mezin. Lê ne dewlet, ne ji hukumet û alîgirên şer naxwazin rastiyê bibînin. Racî Bilîcî bi bîr xist ku bi operasyon û qedexeyan bajar û navçeyên Kurdan hatine wêrankirin û talankirin. Wî, behsa bûyerên El Cizîr, Sûr, Li Farqî, Nisêbîn, Gewer, Silopî û Şirnexê jî kir ku di şer de bi sedan gerîla polîs û sivîl hatine kuştin. Her wiha behsa talanê jî kir û balê da ser helwesta ku di şer de israr dike. Wî daxuya kirin weke rêxistina sivîl gelek caran hewl dane lê nikaribûne li van bajar û navçeyên navborî pêşî li kuştina sivîlan bigirin.
Em ji vê çerçeve da li Şirnexê, li Nusaybînê, ol Roboski, ev biyare ku hatine kirin, em dixwazin li serê bisekinin, ji bona ku katliamê mezin pêk ne, ji bona ku kesên sivîl ne katil kirin mîna cizîrê, em li pêşiyê bisekinin, dîsa jî her şert û mercîdemê qebatê xwe bimeşînin. Ji bo her du aliyê de, ji bo her du aliyê ku kuştin çenev, ku girtin çenev.
Prez Bilîcî weha devam kir. Li Cizîr û Sûrî ne tenê mirov, mirovahî jî hat kuştin. Niha dixwazin li Nisêbîn û Şirnexê heman tiştî bikin. Li Nisêbînê hêzên çekdar ên Kurdan nemane. Kesên mayî sivîlin. Ji bo ev sivîl ji Nisêbînê bi saxlemî werin derxistin, gelek caran bangawazî hat kirin. Lê niha bombebaran hindi dome. Ev jî metirsiyek çêdike li hember jiyana wan. Wî got, bi Li Cizîrek din çênebe û ji bo derxistina sivîlan careke din banga alîkariyê kir. Li ser navê 34 rêxistinên sivîl Racî Bilîcî behsa kuştinên li ser sînorê gundê Roboskiyê ê ku çend roj berê qewûmê bijî kir ku du hev xort li wê derê hatin kuştin. Prez Bilîcî qetliama Roboskiyê bi bîr anî û got heqê 34 kesan hêna hatiye pirsin. Niha jî di xortê din hatin kuştin. Malbatên Roboskiyê 4 salin dest ji doza xwe bernadin. Ew dixwazin bi vê hewldana nû a qetliamê îrada malbatên Roboskiyê bişkênin. Prez Bilîcî rewşa rêvebirê DBP Şirnexê Hurşîd Kulterşî bi bîr anî û got ev yek kuştinên kiryarên wan nediyar ên salê notê tîne bîre mirovan.
Ev nayê qebûl kirin. Kesekî kuş tarafê dewletê de werî binçav kirin, o werî înkar kirin. Ev tiştekî pir tehlîke ye. Ev pêvajo hat kirin. Li Kurdistanê bi hezara însan hatin binçav kirin û hatin wenda kirin. Lê miqabin ti encam jê politîkayê derneket. Em direnin dîsa jî dest bi vê pêvajoyê kirine, nayê qebûl kirin. Em bi lezbûn bang li dewletê dikin, li raya giştî dikin, waliyê Şirnexê dikin. Aqibeta Hürşit Külter derhal jmara bejin. Wî sağ salim teslime malbata wî bikin. Ev tişkî pir bihîmî. Wextê ku hûn bin çava de jî însana wan dakin, ev pêwajekî pir tehlîkeyî.
Wî bang li rêxistina li xweşbûna navnetewî, Konseya Ewropa neteweyên yekbûyî jî kir ku ji bo rewşa Hürşit Külter bipirsin. Hêjayê gotineye ku 34 rêxistinên sivîl ên ku piştgiriya vê daxuyaniyê dan, roja pêşemê êharin nisêbîn û Şirnexê bi armanca ku pêşî li kuştina sivîlên di bajar de mane bigirin. Xecî Cem Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.